tonikinan Solomon na toko fahenina. Nankaiza ny malalanao ry tsaratsare amin'ny vehivavy, ny vino nankaiza ny malalanao mba hiarahanay aminao hitady azy. Lasa nidina ho any an-tsahany ny malalako dia any amin'ny tanimboninkazo misy zava-manitra eo an-tsaha hiandry ny ondriny eny amin'ny tanimboly sy hiotiny lilia. Any malalako aho ary ahy ny malalako dia ilay miandry ny ondry andiany eny amin'ny lilia. Tonikira fa iraika ambin'ny folo dia rain'ny Solomona ilay solemita. Tsara tare tahaka ny Tirza ianao ry tompoko vavy havako, eny tsara tare tahaka ny Jerusalema mahatahotra toy ny antokony miaramila mitondra faneva. Avilio ny masonao tsy hijery ahy fa mampiotanotana ny foko izy. Ny volonao dia tahaka ny osy andiany izay mandrimandry enankilan'ny Gileada. Ny nifinao dia tahaka ny ondry vavy andiany izay miakatra eo amin'ny fampandrona. Samy kambana avy ireo fa tsy misy tsy mananamana, tahaka ny hasina mpongaben-danitra ny takolakao eo amin'ny fisalibonanao. Misy mpanjaka vavy enimpolo sy vatsindrano valopolo ary zatovy vavy tsy hita isa. Fa iray monja kosa no voromailalako dia ilay ahy tsy misy klema vavy tokany reniny sady tsongaina amin'izay naterany. Ny zazavavy nahita azy ka nanao azy ho sambatra, eny ny mpanjaka vavy sy ny vatsindrano ka nidera azy. Iza moa io vehivavy mitsidika toy ny maraina izay tsara tare tahaka ny volana, madio toy ny masoandro sady mahatahotra toy ny antokony miaramila mitondra faneva? Lasa nidina nankany atsahatsara hazo aho hijerijery ny zava-maitso andoasaha, hizara mitsimoka ny voaloboka sy mamony ny ampongaben-danitra. Tsy nampoiziko ny nanandratany fanahiko ahy ho eo amin'ny kalesin'ny fireneko be voninahitra.